Папа Францішек виказав спочування у сов'язі за смертю былога британського прем'єр-міністра Маргарет Тетчер. У телеграмі, скерованій на ім'я керівника ураду Девіда Кемерона 8 красавіка, святий отець удячностю адзначив імкнення памерлай керавацца християнскими каштовнастями у державной службе і распаўсюджванні свободы у сямі народаў. Пантыфік давярае душу памерлай баранесы Божай міласэрнасці і запэўнівае яе сям'ю і британскі народ у сваёй малітовнай памяці, гаворыцца ў спачувальнай телеграме, падпісанай кардыналам дзяссакратаром Тарчызіо Бертоне. Маргарет Тэтчэр памерла 8 красавіка ва ўзросце 87 гадоў. Яна займала пасаду прэм'ер-міністра з 1979 па 1990 год і была першай і пакуль адзінай жанчынай-прэм'ерам у гісторыі Брытаніі. За цвёрды характар яе называлі «жалезнай ледзі». У 2002 годзе яна перажыла некалькі сардэчных прыступаў.